слухаеце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Міністэрства ўнутраных справаў падае новыя звесткі пра асобаў падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Еўрапейскія банкі рэкамендавалі гандлёвым партнэрам беларускіх прадпрыемстваў не нарошчваць абароты і патрабаваць перадаплаты. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Колькасць загінулых у выніку выбуху ў метро дасягнула 13 чалавек. 15 сакавіка ўначы памёр Анатоль Макейчык, 1954 года нараджэння, жыхар калодзішчаў Менскага раёну. У шпіталях на стацыянарным лекаванні цяпер знаходзіцца 161 чалавек, у цяжкім стане 21. Новыя афіцыйныя звесткі пра асобаў падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Незалежныя назіральнікі, аднак, сумняюцца ў здольнасці падобных людзей выканаць тое, у чым іх падазраюць, расказвае Алег Груздзіловіч.
15 красавіка Міністэрства інфармацыі Беларусі папярэдзіла газету «Наша Ніва» пра парушэнне закону ў сувязі з публікацыяй несапраўдных звестак. Маецца на ўвазе паведамленне пра тое, што адна з ахвяр тэракту 11 красавіка нібыта заставалася на станцыі да позняга вечара. Якія новыя звесткі з'явіліся пра людзей, якіх падазраюць у здзяйсненні тэракту, і пра іхнія матывы? Афіцыйныя крыніцы ўсё часцей кажуць пра тое, што яны ўжывалі алкаголь. Першым пра гэта загаварыў намеснік міністра ўнутраных справ Алег Пякарскі. Паводле яго, галоўны падазроны, які сам з Віцебску, жыў у Менску на здыманай кватэры, непадалёк ад станцыі метро Фрунзенская, разам з сябрам і маладой жанчынай. Як паведаміў міліцыянт, кватэру, дзе жылі падазроныя, знайшлі, прасачыўшы за адным з іх, калі той нёс спіртное з крамы. Другі раз пра алкаголь Алег Пякарскі ўзгадаў, калі патлумачыў. Затрымалі падазроных пасля 9 вечара, а даваць паказанні галоўны абвінавачаны нібыта пачаў толькі а 5 гадзіне раніцы, бо да таго часу цверазеў. Журналісты «Народнай газеты» ўжо пабывалі ў пад'ездзе дома, дзе жылі падазроныя. Пад іх акном шмат падрожных бутэлек валялася, цытуе корэспандэнт жыхара дома, малюючы партрэт магчымых тэрарыстаў. Падонкі, не людзі, прыводзяць дзяржаўныя газеты выказванні суседзяў на адрас людзей, якіх яшчэ не судзілі. Больш акрэслена загучаў і матыў злачынства. Беларускае тэлебачанне прыводзіць словы супрацоўніка антытэрарыстычнага цэнтру КДБ Ігара Коцінева.
У нас имеется версия, мотивация. Это гипертрофированное чувство собственной значимости, выражающееся в неприятии, ненависти к успехам, достижениям обычного человека.
Схільнасць да алкаголю і адначасова хваравітая псіхіка, якая выявілася ў перабольшанай самаацэнцы і ненавісці да іншых людзей. Што псіхіятры думаюць пра такое спалучэнне? Менскі псіхіятр Ігар Сарокін кажа, што шмат сустракаў петушых, якія пад градусам пагражаюць усё спаліць і знішчыць, а як цвярозыя, то мірныя людзі.
Для гэтага трэба мець матывацыю. Хворы на алкагалізм, у яго адна матывацыя – выпіць, і больш нічога ён ведаць не хоча. І больш яго нічога не цікавіць. І сям'я, і дзеці, і праца, і ўсё на свеце. Да? Як ён можа з такімі зацікаўленнямі займацца вось вырабленнем гэтых выбуховых прыстасаванняў? Все ж сапраўды это трэба распланаваць, і зрабіць гэта не так лёгка. Калі гэта толькі чалавек, так думаюць, выканаўца, якому даручылі пранесці, паставіць, і за гэта атрымаеш бутэльку, тут цалкам магчыма.
Вядомы рэжысэр Юрый Хашчывацкі азначае, што супрацоўнікі пракуратуры, якія распавядалі на ўсю краіну пра раскрыццё тэракту, паказвалі ў якасці доказаў стоп-кадры, а не ўсю відэастужку са злачынцам і з першымі імгненнямі выбуху.
Почему это не показано? Это уже не может повредить следствию. Уже ж показывают стоп-кадры. А почему этого не показывают? Эти самые системы наблюдения работают непрерывно. Значит, они взяли человека. Ну, покажите, как он идет, где он останавливается. Все, кстати, по пластике очень многое становится понятно, что делает этот человек в результате. А они показывают только набор каких-то картинок. Ничего он там не манипулирует. Там есть фотография человека, который стоит возле колонны. На дальнем плане очень размыто какой-то человек. У меня такое ощущение, что вообще другой. Меня это очень смущает. Меня очень смущает вообще и пиар, в том числе государственный, вокруг этого всего.
Режиссер Юрий Хашчавацкий. Заявы Александра Лукашэнкі пра тое, што пятай калёны ў Беларусі не будзе. Ягоны загад дапытаць апазіцыйных актывістаў, якія выказваліся па справе аб тэрактах. Заявы кіраўніка краіны пра блюзнерства і скокі на касцях, нібыта ўчыненыя еўрапейскімі партнэрамі і пятай калёнай. Наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі папрасіў пракаментаваць прадстаўнікоў дэмакратычнай апазіцыі.
Старшыня Фонду развіцця прававых тэхналогій Аліна Танкачова брала ўдзел у слуханнях па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, якія правёў у Страсбуры палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Александр Лукашэнка заявіў, што дайшло да блюзнерства, маўляў, у нас трагедыя, а нашы так званыя еўрапейскія партнэры ў Страсбуры распавядаюць пра нейкія правы чалавека, а нашы дамарослыя пятая калёна заклікаюць санкцыі ўвесці, скокі на касцях. Спадарня Танкачова назвала абразай згад яе прозвішча на беларускіх тэлеканалах у спалучэнні з выразам «скокі на касцях».
Подобного рода заявление я просто воспринимаю как личное оскорбление, и по возвращении буду выяснять, откуда подобного рода текст появился с экрана белорусского телевидения. Сессия парламентской ассамблеи началась с минуты молчания и скорби, и солидарности с погибшими и семьями погибших. И поэтому, когда белорусские телеканалы говорят, что об этом не было ни сказано ни слова, не нужно мерить по себе. То есть вы получали слова соболезнования, и это то, что мы переживали здесь сами. И моя дочь вышла со станции метро «Октябрьская» за 10 минут до взрыва, и упрекать меня в том, что я тут пляшу на костях или не сопереживаю вместе, как бы, эту трагедию, для меня это личное оскорбление.
Паводле Танкачовай, меркаванне ситуации с правами человека у Страсбуры было запланировано ранее и не могло не отбыться, а тема правов человека была, есть и будет актуальной при вызначении европейской политики относно Беларуси.
Столь высокого и системного интереса практически у всех структур, с которыми мы работали, к белорусскому вопросу, я не помню за последние 10 лет. Так что права человека и Беларусь – это контекст, который сегодня для Европы является актуальным, важным, вокруг которого будет развиваться дальнейшее обсуждение относительно политики в отношении Беларуси.
Паводле прадстаўніка аргкамітэту партыі «Беларускі рух» Віктара Івашкевіча, знявагі і рэпрэсіі не вырашаюць праблемы дачынення з суседзямі і ў эканоміцы.
Все эти крыхи, лямонты – это от того, что не ведаю, как вырашаць проблемы. И хочу этим криком и лямонтом прикрыть свою несостоятельность, как керовника держава. Ну, добра, калі спецслужбы расследуют и расследуют до конца и найдут виноватых в этой трагедии. Але это зусім не здымая з их отказность за ту дикость, как они утворили 19-го смешно.
Спадар Івашкевіч отзначая, что имкнение прикрыть трагедией свою нездольность вырашаць политичные и экономичные проблемы, это как раз и есть скоки на костях.
Причем тут трагедия и то, что появились дефициты в крамах и людям не дают менять доляры в обменнике. Это вот как раз и есть спекуляция, смешивается это все в кучу. Есть злочинство, которое было сделано покуль что неведомыми людьми. И это треба доследовать, подавать справу в суд. Это одна справа. А вырашение экономичных и политичных проблем это другая справа, которой должны заниматься влады. И та трагедия, которая отбылась, не дает никакой индульгенции владам на предмет их нездольности вырашать социально-экономичные проблемы. И вот смешивание все в одну кучу, это и есть спекуляции, танцы на костях.
Сказал у интервью «Свободе» политик Виктор Івашкевіч.
Спочивание загиблим людям. А лишь мы забыли про Владимира Некраева. Потребно адвокатам для рекорду Гиннеса заявку потребно сделать. Чему я так кажу? За одно только жадание выйти на пляц незалежности, на него написали 28 томов. Это треба подумать, как это сделать. Борис Минска.
Очень хотелось бы верить в то, что арестованы именно те, кто заслуживает действительно сурового наказания. Но возникает вопрос. Если наши службы способны так оперативно раскрыть преступления, то почему до сих пор остается тайной исчезновение известных людей? Или раскрывается только то, на что дан дозвол свыше? Почему? Не потому ли, что некоторые неприкасаемые сами причастны к каким-то злостным преступлениям? А если так, то что может исключить их причастие и к этому случаю?
Взяли витебского террориста, это несомненно успех спецслужб. Но непонятно, были ли у КГБ отпечатки пальцев еще со времен взрыва в Витебске и в Минске. А если были, как он мог проскользнуть сквозь милицейское сито?
вчера пошел в краму, набыл Богом черствого хлеба. И вот я почему подумал. Наша держпропаганда много кажет, что народ сплочивается вокруг этих ахляров террористичного акту. Видите, я просто громадянин и лечу все по-простому. Счерствела нация, как той Богом хлеба. Звыклась уже до всего. Вот вам простенькие приклады. Собрали всех этих ахверваний 800 миллионов белорусских рублей. Але ж пробачьте, квитков набывает на суперлотерею у тыдень 2 миллиарда белорусских рублей. Ваше лото 2 миллиарда белорусских рублей. Коли полечить же это еще пятерочки, кена, спортпары. И тут, ведаете, на пол тиража усяго ахвервання.
Поставили хлопца некого, который приехал с периферии и не зная, куда идти в этом метро. Почему нам на уши вешают лапшу? Взяли первых попавших, а главное, главных не взяли.
Меркаванне слухачоў свабоды. Псіхалагічныя наступствы тэракту сёння будуць абмяркоўваць і эксперты за круглым сталом.
Які ўплыў на псіхалагічны стан беларускага грамадства аказаў тэракт 11 красавіка? Ці можна сказаць, што гэтая трагічная падзея стала пераломнай у свядомасці беларусаў, ці яна засталася толькі нязначным эпізодам? Ці выграла ўлада ў інфармацыйным полі на фоне гэтай трагедыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кандыдат філазофскіх навук Уладзімір Падгол і палітолаг Александр Класкоўскі. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза ў нашай сённяшняй праграме ў наступнай паўгадзіннай часы. У эфіры «Радыё свабоды» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Колькасць загінулых у выніку выбуху ў метро дасягнула 13 чалавек. 15 сакавіка ўначы памёр 57-гадовы Анатоль Макейчык, жыхар калодзішча ў Менскага раёну. Міністэрства ўнутраных справаў падае новыя звесткі пра асобаў, падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Еўрапейскія банкі і страхавыя кампаніі рэкамендавалі гандлёвым партнэрам беларускіх прадпрыемстваў не нарошчваць абароты і патрабаваць перадаплаты. Сергей Малалеткін з Воршы правёў двухтыднёвую галадоўку на знак пратэсту супраць прысудаў удзельнікам менскіх падзеяў 19 снежня. Даляраў і еўра ў вольным продажы ў абменных пунктах па-ранейшаму няма. Еўрапейскія банкі і страхавыя кампаніі рэкамендавалі гандлёвым партнэрам беларускіх прадпрыемстваў устрымацца ад нарошчвання абаротаў і паступова пераходзіць на рэжым працы па перадаплаце. Адсутнасць валюты ў краіне пагражае спыненнем плацяжоў па ранейшых кантрактах. З працягам тэмы Ігар Карней.
Адмыслоўцы пацвярджаюць, апошнім часам беларускім прадпрыемствам усё складаней атрымаць прадукцыю за мяжы на ўмовах адтэрміноўкі плацяжу. Нават лабіраванне з боку ўраду больш не разглядаецца як гарантыя таго, што грошы на рахункі абавязкова паступяць. Вось ужо больш за месяц фінансавы рынак Беларусі ліхаманіць, золатавалютныя запасы імкліва скарачаюцца, а юрыдычныя і фізычныя асобы не маюць магчымасці свабодна купіць даляры ці еўра, гаворыць фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Импорте с поставок в Беларусь. Риски неоплаты за поставки. Тем более, что идут негласные разговоры об ухудшении условий расчетов госкомпаниями.
Тем часом УРАД и Национальный банк не робят зауважных заходов, как ликвидовать неразбериху на финансовом рынку краины. Экономист Владимир Карагин перекананы. Подобное становище день при дни погаршая экономичную ситуацию. Ставить под погрозу пляны уладов, зарабить Беларусь инвестиционно-привабной краиной. По его словах, никто не поедет туды, где уладарить черный рынок.
Любые резкие колебания, шарахания, немотивированные действия и на инвестиционный климат, и на доверие в целом к нашей стране.
Незалежные эксперты свержают, улады зашли в тупик и теперь сами не ведают, как из него выйти с меньшими стратами. Экономист, экс-кандидат у президенты на недавних выборах Виктор Тярешенко, каже, что неодноразово пропоновал керавництву Украины допомогу у вырашении финансового кризису. Написаў некалькі лістоў на імя Лукашэнкі. Двойчы меў сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта.
Я напісаў пісьмо, што прадстаіт дэфолт, банкротства, дэвальвацыя. 30-е сальдо 10 мільярдаў нічым казкамі нікога не накорміш. Даў 17 графікаў, паказаў, рассчитаў ад денежны крытыз. Ну, все, сидел неделями. Отказу я не атрымаў. І вдруг паехала, пашло. Все, я больше не буду этим заниматься. Объяснять людям, которые были просто двоечники или не найдут времени, уделить внимание собственному народу. Наверняка у них в карманах деньги эти есть.
Дефицит валюты примушая Нацбанк шукать способы пополнения своих запасников. От 15 красавіка припынены продаж каштовных металлов за белорусские рубли. Теперь платиновые, золотые, десребные злитки можно набыть только за доляры. Паводле афіцыйнай статыстыкі, толькі за сакавік было набыта блізу паўтоны золата, і такія шпаркія тэмпы канвертацыі рубля вырашана было спыніць.
Александр Лукашенко заявіў, што ён лічыць узаемна звязанымі спробы дэстабілізаваць валютны і харчовы рынкі краіны з тэрактам у менскім метро. Мы яшчэ да прэзідэнцкіх выбараў прадбачылі, што нас будуць сціснуць мэтанакіравана і метадычна дэстабілізаваць сітуацыю. Так яно і здарылася. Спачатку на валютным рынку, потым на харчовым, а потым рванула ў метро. Цэлы ланцуг, адзначыў Лукашенко на нарадзе па бягучых пытаннях сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны.
У экспертизе свободы передача на тему «Улада и громадство перед выкликом террору». Державные институты и громадство проходят выпробование теракта. Как восприняло населенство приход террору в Беларусь? Как действовали органы улады в эти дни? Чем готовы ахвяровать громадяне для безопасности? Эти вопросы обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы филозоф Валентина Кудович и методолях Владимир Мацкевич. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Усё гэта ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Нашы карэспандэнты ў розных рэгіёнах наведалі сёння абменныя пункты. Валюты ў свабодным продажы няма нідзе. Людзі чакаюць у чэргах у спадзяванні на тое, што нехта здасць валюту, каб тут жа яе набыць, але такіх знаходзіцца вельмі мала, і мяняюць галоўным чынам дробныя сумы. У многіх мясцінах з'явіліся валютчыкі, гатовыя памяняць беларускія рублі на даляры і еўра па курсу, які значна больш высокі за афіцыйны. Паведамленні рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі на вуліцы Савецкай ля двух абменнікаў Белпрамбудбанку стаяць у чаканні па паўдзясятка людзей. Апошняму адным з іх малады чалавек.
Здал хто-то, вот ты валюту берёш. Мне надо для запчастей, а там всё, грубо говоря, в доларах.
У жанчыны, якая бавіць час для абменніка з самага ранку, свая патрэба.
Вчера я работала, сегодня пришла в выходной день, стаю здесь за валютой. Для работы мне надо. Я частный предприниматель, не могу купить валюту для того, чтобы приобрести товар.
Жанчына кажа, што для яе прыдатныя расійскія рублі, бо па тавары яна ездзіць у Расію. Але ж і так званай Расіі ў абменніках таксама няма. Жанчына ўпэўнена кажа, што сама дзяржава паціху вядзе дэвальвацыю рубля.
Гэта дэвальвацыя, не менш, не больш. Не хватае валюты ў стране.
Берасцейшчына. У чэргах каля абменнікаў у гэтым рэгіёне ў асноўным стаяць прыватныя гандляры, якія спадзяюцца набыць валюту для закупу тавараў. Далей Сергей Смірнов.
Жыхарка Берасця Наталя марна амаль цэлы дзень патраціла на тое, каб знайсці у обменных пунктах 100 доляров, причем беспоспехово.
Невозможно. То есть здесь в банке, по бульвару банки, в университете торговом. Нет, ажиотаж.
У таких воронках простому человеку, коли потребны терминово доляры, практически нема выйстя. Приватный предприниматель с Берасця Змитер кажет, что теперь многие сапраўды сподівятся на валютчиков, але курс у их наймеш 3500 рублей за доляр США.
Просто рождают предложение. А сейчас в банках нету. Народ побежал к тому, у кого не могут быть. И, конечно же, курсы какие-то. Ориентировочно 3500, плюс-минус.
На Гарадзеншчыне надалей немагчыма свабодна набыць валюту ў абменніках. Михаил Корневич удакладняе.
Прадпрымальнік з мастоў распавядае, што зараз, хто хоча здаць валюту, ідзе да валютчыкаў альбо на рынак да прадпрымальнікаў, бо там за яе дадуць болей. І такая сітуацыя паўсюль.
Адрадзіліся тыя валютчыкі, якія ўжо раней, здаецца, працавалі, яны прадаюць валюту. На сённяшні дзень дзесьці гэта ўжо курс продажи 4000. А прадаць маржа такая даволі вялікая. Дзесьці так 3200 можна было прадаць.
Найбольш адчувальна нястача валюты адбіваецца на прадпрымальніках, якія набываюць як купляць тавары за межамі краіны. Асабліва са слова аднаго з вулкавыцкіх прадпрымальнікаў уражвае тое, як валютчыкі могуць рэгуляваць валютны курс.
Учора яшчэ мне можна было гаварыць 4300, 4400. Сёння ўжо
мне сказали, что на раніцу было 5. Бизнес еще тыдень, и все ляже весь.
На Могилевщине валюта самый дефицитный товар. Питання, де її набити, саме актуальне, розказує Андрій Білогубов.
У Могильові, каб набити валюту, доводиться годинами стоять для обмінних пунктів. Як здобувається валюта, оповідає предпринимальник Ігор.
В універмагі люди в 4 утра займають. На вулиці стоять, поки відкриється універмаг, бігуть к обміннику, потім там толкаються, то перший, то второй. Крик, вал, вогня.
У суразмовці питаюся, а як же валютчики? Ці з'явилися яны?
Вони нікуди не пропадали, вони як були. 15 років назад так вони сьогодні є. Зараз в них робота. Есть. На сегодняшний день уже 4 тысячи стоит 1 доллар. Уже как бы люди в обменнике их не хотят нести.
Подобная ситуация и у Бобруйску. Про ситуацию с валютой повидает тамтейшая предпринимательница Алена.
Люди занимают очередь с 6 утра, чтобы быть первыми в кассе. И сидят сутки. Приносят люди там по 50, по 20 долларов. Да? Поэтому, если большая сумма, люди стоят в день и скупают в обменниках. Моя сестра за день 70 долларов купила. Она плюнула, говорит, у валютчиков купила, переплатила.
А у валютчиков тебе дорогая валюта?
Очень дорогая. Если в обменнике за 100 долларов 311 тысяч, то у валютчика получается 350 тысяч.
А тебе деться борьба с валютчиками? Милиция изъявилась около обменников?
Ну, пока нет. Валютчики, это всегда была закрытая тема. Их периодически хлопают, чтобы сделать палочку. Но я так думаю, что они все работают в одном направлении. Просто так там валютчики не стоят. У каждого есть крыша.
Регіональний огляд свободи. Наші слухачі виказуються об економічній ситуації в Україні.
Хорошо помню, як пару-тройку годов тому наш кормчий проводир клятвенно завірав, що в 11-му році ми будемо жити, як у Європі, чи навіть лепше. Давно уже наступил 11-й год. И что мы маем? У поветрия уже висит слово «девальвация». А ведь наш проводыр панично боится этого слова. И все кричит, что никакой девальвации нема и не будет.
Я на пенсии с 1987 года. На данное время я не верю никому и ничему в нашем государстве, так как устал верить. В государстве нет стержня, нет единой идеи. Есть только проводырь. И каждый преследует свои меркантильные интересы. Я наблюдаю за всем происходящим, делаю анализ и заключение. Сталинские времена дали хорошую закалку, так что меня ничего не пугает. Пуганные. В том, что сейчас белорусы так живут, виноваты они сами.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Міністерство інформації винесло попередження за недокладну інформацію про теракт газеті «Наша Ніва». Як повідомили у Мінінфармі, підставою для попередження стала публікація недокладної інформації про те, що одна з ахвяров теракту нібито знаходилася на станції до позднього вечора. На думку міністерства, розповсюдження цієї інформації дискредитує органи державної влади, врятувальні і медичні служби, які приймали уділ у оказанні допомоги потерпілим. Окрім того, сьогодні було винесено попередження і «Народної волі» у сувязі з розповсюдженням звісток, які не відповідають речаїсності і псують ділову репутацію Бел-телерадіокомпанії. У сувязі з терактом Олександр Лукашенко загадав допитати опозиційних політиків. У державних СМІ почалася пропагандистська кампанія супроць опозиції. Як ви до цього ставитеся? Откази городянських мінаков, записав Сергій Стравцов.
Сложно сказать, очень сложно. Кто виноват, кто тут? Ну, пускай разбирается, но, мне кажется, оппозиция здесь ни при чем совершенно. Даже говорить не хочется.
Ну, политики я-то, в принципе, не шарю, как бы говорится. Я считаю, это просто отморозки. Те, которые все это дело сделали, отморозки, их надо, конечно, наказать. Жесткими мерами, иначе никак. Иначе тут вообще будет скоро беспредел. Ну, оппозиция, я думаю, что она здесь ни при чем. Значит, кому-то мешает что-то. Значит, у нас демократия слабая.
Думаю, что ничего не началось. Все идет, это на законных основаниях. Ничего, расследование идет.
Оппозиция должна быть в каждой стране, но искать в ней виноватое, мне кажется, не стоит. Не стоит, наверное.
Ничего я не думаю по этому поводу. Тут что-то неправильно и не соответствует действительности. Я оппозиции не знаю, никем не интересуюсь, политикой не увлекаюсь, но что-то тут не так. Все, что я могу сказать.
Да, и я считаю, что оппозиция здесь ни при чем. Это придурки свои. Ну, оппозиция ни при чем.
А питання свободи у городні. У державних медіях почалася пропагандистська кампанія супраць опозиції. Як ви до гэтага ставіцеся? На нашому сайті найбільш активно сьогодні, як і вчора, обмірковувалися матеріали, зв'язані з затриманням меркованих виновників теракту на станції метро Кастрышинская, де інтерв'ю з письменницей Світланой Алексєєвич. Подборку свіжих коментарів на гэту тему падрыхтаваў Ян Максимюк.
Паведамленні аб тым, што меркаванага тэрарыста, якога затрымалі вечарам, следчыя былі ў змозе дапытаць толькі раніцай, калі ён працверазіўся, нехта з мянушкай Штырліц пракаментаваў так. Мужыкі, з відэа відаць, што па-мінску многа п'янчух швэндаецца з торбамі з пустымі бутэлькамі, і на пахмілку зранку многія з іх падпішуць, што яны ўчора падрывалі ў метро нямецкія цягнікі са зброяю, за шклянку самагонкі і шкварку. Вы лепей шукайце бараноў, якія ўпускаюць натоўпы людзей у метро з біг-багамі. Далей трэба шукаць замоўцаў і арганізатараў сярод вашай хунты, бо на вас гарачкі ніякі ваш суд не паверыць, што алкашы вырабілі экстрабомбу і па радіо падарвалі яе ў метро. І другі каментар да гэтага паведамлення. Калі меркаваць па той туфце, якую спрабуюць вдуць спалоханым і збітым з панталыку грамадзянам, прычыны яе будуць ліквідаваныя, меры бяспекі паступова звядуцца да поўнай паказухі, цяпер паказухі прыкладна палова, і няшчасце паўторыцца, можа быць, яшчэ да заканчэння году. Эмацыянальная дыскусія Станіслава Шушкевіча з Уладзімірам Жырыноўскім на тэлеканале РТР пра апошнія падзеі ў Мінску выклікала таксама эмацыянальныя допісы наведнікаў нашага сайту. Зоська з Ліды. Жырыноўскі хворы на галаву, нельга з такім размаўляць, ні пры якіх умовах. Я ўжо не кажу, што ён не ўмее размаўляць. Ён жа як сварлівая баба з базару. Гэта ён, Жырыноўскі, творыць новае, хворы на галаву чалавек. Жах бярэ, што такія, як ён, аднойчы ўчапіўшыся за думскае крэсла, стварылі для сябе законы, дазваляючыя ім заставацца пажыццёвымі дэпутатамі. І Сергей з Мінску. Жырыноўскі пра наш тэракт казаў паўтары гадзіны, чота мала. Інтэрв'ю нашага калегі Юры Дракахруста са Святланай Алексіевіч справакавала, так бы мовіць, ажно 80 каментароў. На жаль, няма часу, каб прадставіць хоць некалькі з іх. Абмяжуемся ўсяго адным. Аня з Мінску. На вашым прыкладзе, Святлана, можна ў будучай свабоднай Беларусі вучыць дзетак у школках, што робіцца з чалавекам, які адрываецца ад сваёй зямлі і ейных жыцядайных сокаў. Нічога вы не разумееце, што адбываецца ў сённяшняй краіне, імя якой Беларусь. Яна для вас па-ранейшаму Беларусія, а пра паскудства пад імем савецкі чалавек дык увогуле не казаць, ні дыскутаваць не хочацца. Яшчэ і сёння, праз 25 гадочкаў, ніяк не вытравім сябе советікус. Шкада вас.
Ян Максимюк. За апошнія суткі мы атрымалі больш за 250 каментароў на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода. У пражскай студыі Алена Радкевіч яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Колькасць загінулых у выніку выбуху метро дасягнула 13 чалавек. 15 сакавіка ночу памёр 57-гадовы Анатоль Макейчык, жыхар калодзішчаў Менскага раёну. Міністэрства ўнутраных справаў падае новыя звесткі пра асобаў, падазраваных у тэракце, сталае ўжыванне алкаголю і нездаровая псіхіка. Еўрапейскія банкі і страхавыя кампаніі рэкамендавалі гандлёвым партнэрам беларускіх прадпрыемстваў не нарошчваць абароты і патрабаваць перадаплаты. Даляраў і еўра ў вольным продажы ў абменных пунктах па-ранейшаму няма. Недахоп валюты ў Беларусі выкліканы ростам сусветных цэнаў на сыравіну, заявіў Лукашэнка.